Drage poslušalke in poslušalci, najprej lep božič vsem, lepe praznične dneve in ja, morda že na začetku hvaležnost, med drugim tudi zato, ker ostajate naši zvesti poslušalke in poslušalci. Martina Arčon vas bom popeljala skozi današnje, rečem lahko, božično razmišljanje. Božič je namreč čas luči, tišine pa tudi številnih pričakovanj. Včasih je ravno v tem času najtežje najti mir. Tudi o tem bomo razmišljali z duhovnikom Marko Rijavec, na nek način naš sodelavec je v studiu Radia Robin. Dober dan in za začetek lepe in blagoslovljene praznike tudi vam.
Hvala, tudi jaz želim vam in vsem poslušalcem in poslušalkam, da bi imeli Božič tak, kakor se spodobi, se pravi nekaj, kar se nas dotakne, kar nam da zavest, da smo ustvarjeni za nekaj več in da to praznik vsakemu tudi podari.
Pa kaj vam osebno, če začneva prav s to osebno noto, pomeni božični čas?
Meni Božič je en praznik, ko dobro zmaga nad slabim, ko se prežgejo, kaj bi rekel, ne samo te fizične luči, ampak tudi luči upanja, veselja, miru, vsega tistega pravzaprav, po čemer vsak od nas hrpeni.
Pa s čim želite morda vedno znova nagovoriti ljudi, ki prihajajo do vas, prihajajo ne nazadnje v cerkev, na splošno ta hip vse te, ki naj poslušajo?
Ma ja, vsako leto za Božič jaz postanem tako mal ganjen nad vsem skupaj, nad praznikom in vsem, kar to ta praznik sporoča. Tudi zato, ker tudi meni samemu dosti pomeni, no, da v tem času, ko imamo vsega, no, tudi ko poslušam predvsem tem predbožičnem času mnoge zgodbe, ki niso zmeri tako preveč lepe in lahke in ko pride ta praznik po vsem tem, ko čutiš tako v sebi malo tesnobe, kaosa, bolečin, tudi težkih stvari, ko pride tak praznik, ki ti tu vse postavi v eno drugačno luč, ki ti da eno upanje, ki ti da veselje nad življenjem, ki ti da zavest, da na koncu se bo stvar obrnila v naše dobro. In tu je, ne vem, tu je stvar, katero res jaz verjamem in poskušam takrat za Božič tudi vsem tem ljudem, s katerimi se srečujem, tu dati, jim dati to zavest, tudi jih peljati v to vzdušje. No, sej, v bistvu, tu je tudi moja naloga kot duhovnika, da povem, da se te stvari nekaj, kar verjamem in nekaj, kar verjamem, da bo tudi se zgodilo v njihovih življenjih. Ne samo v neki zgodbi iz 2000 let nazaj.
Se pravi, ste v stiku s takimi in drugačnimi, bom rekla, izzivi preko ljudi, ki pridejo k vam. Čeprav jaz lahko rečem tudi na osnovi vseh nedeljskih misli, ki jih delite s poslušalkami in poslušalci Radia Robin, da niste povsem tipičen duhovnik, drži?
Ma se ne vem, če obstaja nek tipičen duhovnik. Pač vsak duhovnik po svojem, ne vem, po svoji sorti, ne. In to se mi zdi tudi prav, ne. Sej ne nazadnje smo vsak od nas dobil ene svoje darove, svoj značaj in je prav, da v skladu s tem značajem in z naravo, v kateri smo bili rojeni, tudi delujemo in izkoristimo, bom rekel, tudi darove, ki jih imamo. Ker pravzaprav takrat smo najbolj pristni, ne? Se, če človek bi hotel biti nekaj drugega, pol deluje izumetničeno in če tak, potem tudi ne, da se mu ne verjame, tudi težko z njim živimo. Ne?
Katere vaše darove bi radi podelili z našimi poslušalci, o tem govoriva po glasbi. Radio Robin je to božični čas, kot rečeno, čas luči, tišine, številnih pričakovanj. Marko Rijavec, duhovnik, je z nami v studiu. Božič pogosto povezujemo z veseljem, ampak kot ste že sami omenili, ga mnogi doživljajo v osamljenosti ali stiski. Kako vi gledate na ta razkorak in s katerimi besedami bi jih tako rekoč opolnomočili?
Ma ja, normalno je, da je tudi sredi Božiča in mogoče tudi tega prazničnega časa v ljudeh zmeri prisotna tudi stiska in bolečina, predvsem pri tistih ljudeh, v reku, ki nimajo toliko urejenih razmer, ne? Bodi si, da so doživeli kakšno težko izkušnjo, bodi si, da živijo že tako v kakšnem pomankanju. Meni se zdi tudi prav, da Božič ne postane tak mal cukrast. Ne? Dosti krat se malo ujamemo v to, da z vsemi temi okraski in lučkami in praznovanji, ki so, se malo odmaknemo od realnosti. Ne? Mislim, kar vsakemu sicer tudi paše, ampak je treba razumeti tudi, da Božič je le praznik konkretnosti. Ne? No, na zadnje, če že govorimo o krščanskem sporočilu tega praznika, je pravzaprav tak zelo, bom rekel, zelo konkreten. In sicer, da se Bog spusti med ljudi in prebiva med takimi ljudmi, kakor so pač tam bili. Ne? Zanimivo je, da ko postavljamo jaslice, mi ponavadi ne razumemo prav dobro, da tisti pastiri tam, ki jih kamor postavljamo Jezusa med njimi, in tudi v štalo, ne, je tu znamenje ene velike revščine, ne, in bom rekel uboštva. Pastiri so bili na zadnje takrat v tistem času eni od najbolj nizkih slojev prebivalstva. Ne, se pravi, ne bom rekel samo reveže, ampak tudi tako malo zaničevani, niso bili preveč dobro upoštevani. In je tu pravzaprav konkretno sporočilo. Ne? Predvsem se Bog utelešuje in prihaja na svet za tiste, ki ga potrebujejo. Ne? Potrebujemo ga takrat, kadar se počutimo slabotni, nepopolni, kadar smo, ne vem, bom rekel, reveži v kakšem, takem ali drugačnem smislu. In je pravzaprav Božič praznik najbolj ubogih, ne? Ker oni hrepenijo prav po tistem, kar bi jim dalo neko zagotovilo, da niso sami, da se jih nekdo spominja, da je nekdo blizu. In dosti krat rečem tako za Božič, da ravno zaradi tega, ker je tu naredil Bog, ne bi tudi naredili tudi mi. Ne?
Ampak tu verjetno ne mislite na nematerialne dobrine, ampak lahko smo reveži v duši in srcu, na žalost.
Ja, sej teh oboštev je našteto. Ne? Nekateri, ja, žal tudi, čeprav se tega skoraj težko predstavljamo, ne? Da v tem času kdo tudi materialno živi v boštvu, ampak ja, žal tudi tak, ampak večina v boštvu je pa danes, ja, res, bom rekel, na ravni srca, ne? Mogoče osamljenosti, nekih travm, ki jih preizkušajo ljudi, in da je tudi stat z kakšno dobro besedo, s spominom, z preprosto gesto, dovolj, da tudi da tem ljudem pokažemo, da v njihovem življenju obstaja neka luč.
Prav to, ne, morda pride stiska v teh dneh še bolj do izraza, ampak kako poiskati luč v sebi, v življenju?
Mislim, da v življenju vsakega človeka je luč. Jaz dostkrat rečem tudi za Božič, da je treba luč iskati, ne? Ker moramo vedeti tudi, da teh slabih stvari, ki jih mi doživljamo, slabe stvari so zmeri zelo agresivne narave, ne? Zmeri opozarjajo nase, grdo, slabo, zlo, kriči, ne? Se skozi sliši. Medtem, ko tisto lepo, sveto, dobro, je ponavadi tiho, ne? Nekje umaknjeno, tudi bom rekel, skor samoumevno, ne? In mogoče ravno zato nam dosti krat pozornost pade samo na tisto slabo in grdo, ne? Ma v našem življenju res dosti več lepega in dobrega. In tu iskat se mi zdi, da je tisto, kar je tudi naša naloga takrat, kadar se znajdemo v tem. In če kdo ne zna tega, smo mi tisti, ki smo zato tukaj, da jim mogoče pomagamo najti in bolj izpostaviti to lepo in dobro.
Marko Rjevec, duhovnik, ostaja v studiu Radio Robin tudi po glasbi. Radio Robin je to v svetopisemskem pripovedovanju, se Marko Rjevec Božič zgodil v tišini. O tem velikokrat govorite, tudi svojim faranom, če rečem takole. Zakaj je tišina danes tako pomembna in hkrati tako redka?
Mogoče ravno zato tako pomembna, ker je tako redka. Tudi zato, ker smo mogoče to tišino začeli razumeti kot nekaj, kar nas straši, kar nas malo obremenjuje. Ker takrat, ko človek pride v tišino, začne malo več razmišljati in ko začneš razmišljati, ponavadi v tebi najprej prikradi tiste stvari, ki so bolj negotove, bolj težke, ne? In take stvari radi mi malo odrivamo od sebe. In je zato tišina tako težka, ampak tu je samo, bom rekel, prvi korak v tišini. Ne? Če se tišine potem, če se tišini prepustimo, bomo v tej tišini najdli tudi svoj mir, mogoče celo odgovore na vprašanje, ki nas težijo.
Kaj po vašem mnenju pomeni mir, o katerem govorite, ne nazadnje, tudi v pridigah pri maši?
Mir ne smemo razumeti, kakor, ne vem, nek umik, ne, kakor že zdaj govorim cel cajt, ampak mir se zgodi takrat, kadar jaz v svojem življenju takem, kakor pač je, dobim razloge, zaradi katerih lahko čutim eno stabilnost, trdnost in gotovost. Ne. In zdaj, če govorim svojega vidika, je to recimo zame vera v Boga, ki mi daje moč, ki me spodbuja, ki mi pomaga, da se razumem svoje življenje kot smiselno. Ne vem, če ima kdo kakšno drugo stvar, ne, oziroma, ne vem, silo ali energijo, kakorkoli, je le prav, da poskuša, ne, v svojem življenju najditi nekaj, na kar se nasloni. In potem tisto se mi zdi, da človeku svoj mir. Ne tu, da nam gre vse tako, kot smo si zamislili. Ne, tu pravzaprav ni noben mir, tu je v bistvu je, ne vem, je ena kontrola. Ne? Ampak ko mi v življenju takšnem, kakršno je, najdemo neko stabilnost, na kar se opremo, tu je tisto, kar nam daje na mir.
Božič pogosto združi, včasih pa o tem ste govorili tudi razkrije napetosti v družini, pa morda, kako lahko ta čas postane priložnost za spravo?
Ja, jaz zmeri rečem tako, da za praznike, če se nočemo skregati v njih, je dobro, da pridemo spočiti. Predvsem zaradi tega, ker nismo navajeni zdaj več toliko časa živeti skupaj, ne? In če človek živi več časa skupaj, to pomeni, da normalno pridejo na plano tudi stvari, s katerimi se ne strinjamo, ki nam grejo na živce. In če tu pride ven lih za praznike, moram rekel, ali malo neprijetno. Nema. Če smo pa zadost spočiti, se mi zdi, da pridemo malo več s potrpežljivostjo v te naše odnose. Ne? Poskušamo razumeti, poslušati, narediti kakšen kompromis in tako. In je zato tudi za me tako pomembno. Jaz zmer rečem tistim, ki me vprašajo, kaj narediti pred prazniki, zmer rečem, dajte si vzeti kakšen dan dopusta prej. Ne? Ali pa, ne vem, dajte se počasi izklapljati iz obveznosti, ne? Medtem, ko se pripravljate na praznike. Ali pa, da recimo stvari se zadamo, da jih delamo zelo počasi. Ne? Tudi, če je teh stvari malo manj, ampak da ti se kuso delamo počasi. Meni se zdi, da pol tu v nas ustvari tudi eno primerno vzdušje, da razumemo, kaj je zares pomembno pri praznikih in kaj je malo manj ali pa celo nepomembno.
Pa je to čas mogoče, če rečem takole, čas samo izpraševanja?
Mogoče tudi. Če smo že govorili prej o tišini, je to tudi čas. Ja, meni se zdi, da je prav, da za praznike si človek le vzame malo več časa zase, da malo vidi, kje je, kam je namenjen. Če tudi nas to kdaj malo straši, je to koristno tudi za to, kar se bo dogajalo po praznikih, da ne pademo potem v nek vakum, ne, ko se konča in lučke zaprejo in flaške spijajo.
Marko Rijavec, nadaljujeva po glasbi, zanima me en nasvet, neka božična gesta, ki nas sicer nič ne stane, pa bi nam te praznike polepšala, seveda po vašem mnenju, čez nekaj trenutkov. Božični čas, božične melodije, veliko luči, upam, da v srcih veliko svetlobe, o tem govoriva z duhovnikom Markom Rijavcem. Kako preživeti te, ne samo današnji božični dan, pa nasplošno praznične dneve govorimo. Pa morda, Marko, kaj bi po vašem mnenju lahko bila ena, morda celo najlepša božična gesta, ki ne stane nič, pa na katero nas bi radi spomnili?
Jaz bi rekel tako, da za Božič je res lepo, če si vzamemo čas za druge. Predvsem se nam to zelo zdi nekaj samoumevnega, ne? Ampak mogoče ni tako, ne? Ker imamo tudi v svoji hiši zelo veliko motivcev, ne? Tu so opravki, ki nas čakajo od zunaj, pa telefoni, televizije, marsikakšna stvar, ki se nam zdi, da je za praznik tako pomembna, kako bi rekel, obvezna, no, že skoraj. In te stvari nas zelo hitro tako od drug od druga oddalijo, ne. Zdaj, samo se usest pa z nekom spiti en čaj ali pa, ne vem, igrat kakšno družabno igro ali pa preprosto biti tiho zraven drug druzga, meni se zdi, tu je res tisto, kar s čimer pokažemo drugim ljudem, da nam ta praznik nekaj pomeni, ne? In da bi za ta praznik naredili en korak naprej. Ker meni se zdi, da je le prav, da take stvari, take dneve izkoristimo za to, da tudi osebno malo napredujemo. Ne? Ker če tu in samo en praznik, ki ga pač damo skozi, zato ker se vsako leto damo skozi in ker pač moramo preživeti tisto praznično vzdušje, pol bomo zelo verjetno od tega praznika odšli tako zelo osiromašeni. Ne? Medtem, ko praznik je namenjen ravno temu, ne? Da imamo končno cajt, ko ga ne porabimo za tiste vsakdanje skrbi in vsakdanje obveznosti, ki jih imamo, ampak da naredimo tisto, kar drugače v teh dneh ne moramo delati. Ne? In tu je ponavadi res ravno to, da imamo več časa. Ne? In čas danes je res po moje dobrina, za katero bi se morali bolj prizadevati, da jo tudi znamo podariti drug drugmu.
Ko bi se ga dalo zaviti v en paketek in postaviti pod smrekico, a ne?
Tako, ja. Mislim, da bi bilo to dragocenejše, kakor kakšne zlate verižice.
Sicer pa, ja, v domovih je veliko luči, veliko, bom rekla, okraskov, da ne govorimo po trgovinah. Vse je v znamenju tega praznika. Pa vendar, tudi če na momente pretiravamo ali pretiravajo kakorkoli, je ta zunani blišč morda vendarle razlog, da po drugi strani tudi v sebi poiščemo več luči. Kaj menite?
Jaz nisem kontra okraševanju. Meni se ideje, to je dobra stvar. V bistvu s tem pokažemo, kako si mi želimo nekega drugačnega časa. Ne? Ne na zadnje, tudi ko obješamo te stvari na navadne smreke oziroma kakšne tudi na drevesa, ki so brez listov, pokažemo, da je v našem življenju želja, da se nekaj v našem življenju spremeni. Ne? Se pravi, da tisto, kar je navadno, postane lepo, ne? Da tisto, kar je švoh, osiromašeno, težko, da postane bogato. Ne? Meni moti edino tudi, da se s tem začne malo preveč zgodaj, ne? Ker potem se človek do Božiča rad že utrudi, ne? Ker nekaj časa mi tudi zmoramo praznovati, pol pa nismo več, ne? Nismo več pri stvari. Ampak ja, drugače se mi zdi, da je prav, da človek si vzame čas za to, da okrasi, da se veseli tega. Ne nazadnje s tem tudi samo sebi malo pokažemo, ne, tudi ko se malo bolj lepo oblečemo, ko pripravimo, močemo bolj praznično mizo, je to. In tako, tudi bom rekel, psihološko pokažemo drug drugmu, da je tu pa le nekaj druzga, ne? da se more poznati, da je tu drugačen čas.
Da imamo razlog za praznovanje življenja.
Ja, seveda. Tudi, ker se tega potem človek lažje veseli, ne? Sej, za veselje tudi treba pripraviti eno določeno, ko bi rekel, ozadje, ne? Ki nas moče bolj povleče v to, ne? In je prav, da to izkoriščamo. Je pa, se pravi, na drugi strani ne to skušnjava, ne? Da ne bi potem razumeli, da je to samo to. Ne? To je samo zame orodje, ki nam more pomagati, da se potem nekaj v nas zgodi. Ne? Če se pa ne, pol smo mogoče napačno razumeli, zakaj gre pri tem okraševanju.
Marko Reves, hvala za to, kar delite vaše misli z našimi poslušalci. Morda za konec se spomnite Božiča, ki vam je morda kot duhovniku ali kot, ne vem, majhnemu otroku stal posebej v spominu in zakaj je temu tako?
Kakšnega posebnega Božiča ne znam poiskati. Mogoče bo pa lanski tak malo bolj drugačen, ko sem moral svojo mamo obiskati v bolnici in je bil to res eno drugačno voščilo, no, tako bom rekel, drugače doživljaš, ko si, oziroma ko so tvoji bližnji v preizkušnji te praznike, ne. Čeprav mogoče se nam zdi, da je tu en tak hrd Božič, ampak dosti, kar sem že slišal od marsikoga, da je tudi tak Božič moče tudi zaradi tega, ker takrat še malo bolj doživljaš potrebo po bližini in po Bogu, da je moče lih takrat Božič še malo bolj doživeti, kot ponavadi.
Pa se mogoče zavedaš bolj vsega tega, kar daje življenju smisel.
Ja, in verjetno se zavedaš tudi tega, kako lepi so prazniki, ki jih preživiš doma s svojimi domačimi.
Ne glede na to, da ste pravzaprav že skoraj odgovorili na moje vprašanje, če bi lahko poslušalcem za Božič položili v srce eno misel ali eno željo, katera bi to bila?
Niste sami.
Hvala, Marko Rjevec, ker ste si vzeli čas, kljub obilici dela v teh dneh in bili gost na radiu Robin. Seveda ostajate z rubriko Besede za srce z nami tudi v prihodnjem letu, kaj ne?
Seveda, z veseljem.
Vsako nedeljo do poldan, torej nagovor poslušalk in poslušalcem, torej obetamo si sodelovanje tudi v prihodnjem letu, kar mi je v veselje. Hvala za danes in lepe praznike tudi vam.
Hvala vsem, blagoslovljen Božič.